στο όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλέ Φουράνη, παράκλητε, πνεύμα τη αληθία σου πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρό σου να αναθέσουν και ζωή σου λίγο σε αληθέ. Και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον μα, ο πάση κυρίω και σώσον κατά τη ψυχά σου. Καλησπέρα.
Την επόμενη Δευτέρα δεν θα είμαστε εδώ. Δεν θα συναντηθούμε την επόμενη Δευτέρα, γιατί θα απουσιάζω για μια ομιλία στην Κόρινθο. Αλλά αντί τη Δευτέρα τη επόμενη, μάλλον την επόμενη Πέμπτη θα συναντηθούμε. Θα το κανονίσω πρώτο Θεός να είναι εδώ ο Άγιος Αργολίδος, ο Νεκτάριος Αντωνόπουλος, να μας μιλήσει και τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό που ασχολήθηκε πολύ. Γι' αυτό είναι καλό να είστε όλοι, θα είναι πολύ σημαντική η συνάντηση αυτή. Θα σας στείλω μηνύματα, θα το κάνω ανακοίνωση. Την Πέμπτη μάλλον, ή Τετάρτη ή Πέμπτη την επόμενη, 14-15, δεν είναι 14 ή 15 Φεβρουαρίου, θα στείλω μήνυμα. Τα τηλέφωνα σας τα έχω, οπότε θα σας ειδοποιήσω. Λίγο να το κανονίσω το διαδικαστικό. Δεν έχουμε. Όσοι θέλετε να τα δώσετε για να σας ενημερώνουμε, να το δώσετε κάποιον φεύγοντας. Ποιος είναι γρήγορος να γράφει τηλέφωνα. Συγγνώμη. Ναι, κάποιοι ούτε στο ίντερνετ δεν βλέπουν. Σελίδα μου, δεν έχω. Βιβλίο μου, τη σελίδα μου. Λοιπόν. Θανάση, μπορείς να γράψεις. Όποιος θέλει, στο Θανάση θα δώσει τα κινητά να στέλνουμε μηνύματα. Ο Θανάσης είναι αυτός, ο Κύριος. Να είστε καλά. Λοιπόν. Τι το ταλαιπωρείτε το μωρό. Λοιπόν. Σήμερα σκεφτόμουν να διαβάσουμε την παραλίβου του ασώτου Ιού, αλλά ας το αφήσουμε. Ίσως στη συνέχεια, στο τέλος, να πω μερικά πράγματα. Θα δούμε τη συνέχεια αυτά που διαβάζαμε από τον Άγιο Νεκτάριο, το βιβλίο του Γνώθησε αυτό. Δύο θέματα θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς μας τα δίνει ο Άγιος Νεκτάριος. Το ένα είναι πού οφείλεται η πλάνη ή η αμαρτία, τέλος πάντων, η αστοχία. Και στη συνέχεια αναφέρει για τη μετάνοια. Πού οφείλεται λοιπόν η πλάνη και λέει για το ότι η πλάνη οφείλεται στην αμέλεια. Άρα θα μιλήσουμε για την αμέλεια που είναι η ρίζα του κακού, όσο και αν φαίνεται παράξενο αμέλεια, τι τόσο φοβερό είναι. Και όμως είναι πολύ σημαντικό, εδώ στο γαλατάκι να ησυχάσει. Σε πειράζω, Γιώργο. Λοιπόν, ποιος θέλει να παντρευτεί. Το βράδυ να ακούς τέτοια πράγματα, αν είσαι έτοιμος να κοιμηθείς. Λοιπόν, για την αμέλεια και για τη μετάνοια. Αλλά γιατί να πλανηθεί, λέει ο πρώτος άνθρωπος, λέει ο Άγιος Νεκτάριος. Γιατί με την πρώτη δοκιμασία που ήρθε, ιτήθηκε αμέσως στο ηθικό του αυτεξούσιο. Γιατί, λέει, με τον πρώτο πειρασμό, ότι με την πρώτη δοκιμασία, λέει, ιτήθηκε το αυτεξούσιο του. Μήπως δεν ήταν αρκετά ισχυρός για να αντισταθεί και να υπομείνει τη δοκιμασία, δηλαδή δεν είχε τις δυνατότητες, δεν είχε τις προϋποθέσεις. Όχι βέβαια. Και εδώ είναι η απάντηση σε εμάς που λέμε καλά δεν είμαστε τόσο δυνατοί. Βρίσκουμε χίλιες δυο δικαιολογίες. Λέει όχι, έχουμε τις δυνατότητες. Και εξάλλου λέει ο Κύριος δεν μας αφήσει να πειραστούμε παραπάνω από όσο αντέχουμε. Όχι βέβαια, λέει ο Άγιος Νεκτάριος, συμπληρώνει, διότι ο Θεός ουδέποτε παραχωρεί αυτό που είπαμε, να πειραστεί ο άνθρωπος παραπάνω από τη δύναμή του. Άρα, δεν υπάρχει θέμα ότι ο άνθρωπος είναι αδύναμος, δεν μπορεί και αμαρτάνει, γιατί και οι πειρασμοί που έχουμε είναι μέσα στις δυνατότητές μας. Δεν μας αφήνει, λέει ο Κύριος, να πειραστούμε παραπάνω από αυτό που μπορούμε. Άρα, η αιτία δεν είναι αυτό. Η δικαιοσύνη του Θεού δεν επιτρέπει τέτοια δοκιμασία. Η δοκιμασία είναι ανάλογα με τη δύναμη και την αντίσταση. Εφόσον λοιπόν έχουμε ανάλογα με τις δυνάμεις μας, είναι και η δοκιμασία. Άρα δεν μας υπερβαίνει. Άρα τότε υποκύπτουμε και οδηγούμεθα σε πλάνη, κάποια άλλη αιτία προφανώς υπάρχει. Ο Άγιος Νεκτάριος δεν είναι θεωρητικός, είναι πρακτικός. Κάνει μία ανατομία στην ψυχή. ως ιατρός μας δείχνει όλο αυτό που συμβαίνει μέσα μας, ποιες είναι αιτίες και ποια είναι η θεραπεία. Αλλά τότε γιατί νικήθηκε? Ο λόγος της ήττας βρίσκεται μέσα στον άνθρωπο. Διότι αν και υπήρχε μέσα του η δύναμη της αντίστασης, δεν έκανε χρήση αυτής. Και ποιο ήταν το αίτιο της παράληψης? Η αμέλεια. Να λοιπόν γιατί αμαρτάνουμε, να γιατί πέφτουμε, να γιατί οδηγούμεθα στην πλάνη. Η αμέλεια είναι η αιτία. Πολύ απλά, αν βάλεις έναν ποδοσφαιριστή ή έναν αθλητή στην ομάδα σου, θυμούμαι που κοιτούσε τα αθλητικά κάποτε, τον περνούσαν από εξετάσεις πόσο είναι έτοιμος να αγωνιστεί. Ένας όρος υπάρχει, τέλος πάντων. Εργονομικές, ναι. Δηλαδή, πιο εργονομικό το αυτοκίνητο είναι. Και αυτό. Και αυτό. Λοιπόν, εργονομικές... Εργομετρικές, όχι εργονομικές. Λοιπόν, να δούμε ποιες αντοχές έχει, αν μπορεί να αγωνιστεί. Άρα, αν κανείς δεν ασκείται, δεν προπονείται, δεν γυμνάζεται, δεν μπορεί να αντισταθεί, δεν μπορεί να αποδώσει. Άρα, είναι απορριπταίος. Αυτό λοιπόν που μας ενισχύει, που οικοδομεί τον εαυτό μας, είναι η εγρήγορση. Ο εχθρός αυτής είναι η αμέλεια. Αυτό σε όλα τα επίπεδα, σε οποιαδήποτε κατάσταση. Είτε κανείς στην καθημερινότητα του εργάζεται, είτε έχει τη σχέση του στην οικογένειά του, οτιδήποτε αυτό που τον κάνει να μην μπορεί να λειτουργήσει, να μην μπορεί να αποδώσει, να μην μπορεί να αναπτυχθεί και να εξελίσσεται, είναι η αμέλεια. Για θυμηθείτε ο Κύριος τι είπε στο πάθος, όταν οι μαθητές εκαθεύδοντο εκοιμούντο και δεν ήταν σε γρήγορση: γρηγορείτε και προσεύχεστε. Η εγρήγορση είναι η τροφοδοσία, είναι η εξάσκηση των αισθητηρίων μας, είναι η αντίσταση. Όσο αφήνεται ο άνθρωπος και δεν παίρνει τροφή και δεν δυναμώνει, δεν παίρνει τις βιταμίνες του, εξασθενεί και δεν έχει αντιστάσεις. Άρα δεν είναι απλά γιατί ο χαρακτήρας του ανθρώπου είναι έτσι, γιατί μεγάλωσε έτσι οτιδήποτε άλλο. Πέρα από όλα αυτά που μπορούμε να τα συζητήσουμε, η δική μας ευθύνη είναι στο βαθμό που τροφοδοτούμεθα, που είμαστε σε εγρήγορση. Άρα η αμέλεια, η αδιαφορία είναι ο θάνατός μας. Φαίνεται ασήμαντο, δεν το έχουμε υποψιαστεί, αλλά είναι πάρα πολύ βασικό. Αυτό είναι το πλέον βασικό. Ιδιαίτερα σε μια εποχή που θέλουμε όλα να γίνονται γρήγορα και αυτόματα, είναι ότι χειρότερο. Ενισχύει την αμέλεια, ενισχύει αυτή τη ραθυμία, ενισχύει αυτή την πελιά και μας εξασθενεί ως πρόσωπα και δεν έχουμε δύναμη να κάνουμε τίποτα και δεν έχουμε δύναμη να ζήσουμε και δεν έχουμε και δύναμη να χαρούμε, γιατί αν δεν ζούμε δεν χαιρόμαστε. Η αμέλεια προς το καθήκον. Χρησιμοποιεί ο όρος ο Άγιος Νεκτάριος της εποχής του, του τρόπου. Ο άνθρωπος είχε καθήκον να ανυψώνεται προς τον Θεό, να οδηγεί το νου του μόνο προς εκείνον και όχι να αναζητά την ευχαρίστηση στις απολαύσεις των δημιουργημάτων. Δηλαδή, τι σημαίνει εδώ? Ότι δεν είναι καθήκον, είναι εσωτερική έφεση ότι ο άνθρωπος βρίσκει την ισορροπία του, βρίσκει το ρυθμό του, βρίσκει την ανάπαυσή του όταν ανυψώνεται προς τον Θεό και δεν αναζητά την ευχαρίστηση στις απολαύσεις των δημιουργημάτων. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Μα ο Θεός τα έκανε όλα καλά λίαν για να τα γευόμαστε όμορφα, να τα απολαμβάνουμε. Αλλά ποια απόλαυση? Όχι η αυτονομημένη διάθεσή μας, η διάθεσή μας έξω από το πλαίσιο και την οπτική του Χριστού να τα χαρούμε. Η απόλαυση των δημιουργημάτων. Δέστε τι λέει στον ύμνο. Ουκ ελάτρευσαν τη κτήση οι θεόφρονες παρά τον κτήσαντα. Η πλάνη μας ότι αγαπούμε το κτίσμα πάνω από τον κτήσαντα. Μα το κτίσμα δεν το εκτιμούμε, δεν θα το αγαπήσουμε, δεν θα το χαρούμε μόνο δια του κτίσαντος. Η όλη αμαρτία, όλη η πτώση, τι ήταν η αυτονόμηση? Τι έκανε ο άσωτος για να το συνδέσουμε? Ζήτησε την περιουσία του να φύγει μακριά, να ζήσει άσωτα ενάντια στη σωτηρία του. πήρε την περιουσία του, τα δώρα που του χάρισε ο Θεός και θέλει να τα γευτεί, να τα χαρεί μόνος του έξω από τη σχέση με τον Πατέρα. Αυτόνομα, η ουσία της αμαρτίας είναι η αυτονόμηση. Ζω τα πάντα χωρίς τον Θεό. Κατά αυτή την έννοια, αμαρτία μπορεί να είναι και θρησκευτική ζωή. Όταν μπορεί να αναπτύσσει μια πνευματική ζωή ξέχωρα από τον Χριστό. Μπορεί να γίνει αυτό. Να κάνω μια προσπάθεια δικής μου αυτονομημένης πνευματικής προσπάθειας για να αυτοδικαιώνομαι. Κατάφερα αυτό, πέτυχα αυτό, εξελίχθηκα σε αυτό, κέρδισα αυτό. Τι? Με τον εαυτό μου, για τον εαυτό μου. Ξέχωρα από αυτή τη σχέση. Η πνευματική ζωή, εκείνη η ουσία της, ό,τι κάνουμε το κάνουμε σε σχέση με τον Χριστό για να βρούμε τον Χριστό και εν Χριστώ. Το λέει πολύ ωραία ο Άγιος Πορφύρος, συν Χριστώ και εν Χριστώ. Εν Χριστώ και συν Χριστώ τι κάνουμε. Εμείς θέλουμε έξω από το Λόγο του Θεού, έξω από το Λόγο του Χριστού, έξω από τη σχέση μας με τον Χριστό, ασύνδετα και αυτονομημένα, να απολαύσουμε τα δημιουργήματα. Και αυτά τι γίνεται, είναι δαπάνη, είναι εξόδημα. Τι ωραία που το λέει στην παραβολή. Ξοδεύτηκα στον τέλος και πέθανα της πείνας. Τι σημαίνει? Ένα απλό παράδειγμα. Έχω τη γυναίκα μου, έχω τον άντρα μου. Τι σημαίνει? Τη συνήθισα και τη βαρέθηκα. Αυτό σημαίνει, είναι καταναλώσιμη. Έγινε καταναλώσιμος. Γιατί δεν είναι απλά, δεν είναι ερωτεύσιμη πλέον ή ερωτεύσιμος. Δεν τον ζω εν Χριστώ, δεν έχω λόγο στη ζωή μου που να εξελίσσεται, να αναπτύξει τη σχέση και να έχει ενδιαφέρον το πρόσωπο του άλλου. Να έχει ενδιαφέρον το πρόσωπό μου. Να είναι κάτι άλλο, να μην είναι μόνο στο επίπεδο των αισθήσεων, αλλά είναι κάτι διαφορετικό. Και εκεί ο Άσωτος Υιός, να μην ξεχνιόμαστε, λοιπόν, πήρε την περιουσία του, την ξόδεψε και μετά βρήκε την ουσία. Βρήκε τον Θεό. Βρήκε αυτό το ξόδεμα. Και τι έκανε ο Άσωτος Υιός? Βγήκε στους δρόμους, χάθηκε, αλλά μετά βρήκε την οδό, την αληθινή που είναι ο Χριστός. Τέλος πάντων, όλη η ιστορία είναι αυτή. Γιατί πολλές φορές λέμε πόσο να είμαστε κολλημένοι στα υλικά αγαθά και πόσο στον Θεό. Δεν είναι θέμα ποσοστού, είναι στάση ζωής. Τα υλικά αγαθά δεν είναι πρόβλημα και τα δημιουργήματα. Πρόβλημα είναι ο λόγος που δίνουμε σε αυτά, ο λόγος που τα ζούμε. Η εσωτερική μας αναφορά. Αν αυτά δηλαδή τα συνδέσαμε με τον Χριστό. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα που είναι όλη η ζωή της Εκκλησίας μας είναι η Θεία Λειτουργία. Τι είναι η Θεία Λειτουργία? Μας μαθαίνει πώς να ζούμε τη ζωή μας. Πώς? Ευχαριστιακά. Τι σημαίνει αυτό? Παίρνω το ψωμί και το κρασί. Το είπαμε χιλιάδες φορές, αλλά αυτό είναι η στάση ζωής που αντιπροσωπεύει όλη μου τη ζωή. Όλο μου το είναι. Και τι κάνω? Το συνδέω με τον Χριστό. Το αναφέρω σε αυτό και του λέω τα σα εκ των σω. Σου χαρίζω τα δικά σου από τα δικά σου. Συ προσφέρουμε κατά πάντα και δια πάντα. Σε σένα τα δίνουμε για όλα όσα μας δίνεις. Και τι γίνεται? Γυρνούν αυτά ξανά πίσω, πλέον όχι ως ψωμί, ως κρασί, ως σώμα και αίμα Χριστού. Όλη μας η ζωή λοιπόν χριστοποιείται με αυτόν τον τρόπο, αν τη ζούμε ευχαριστιακά. Αν τη ζούμε με την προοπτική και την οπτική του Χριστού. Με αυτήν την αναφορά την εσωτερική. Άρα ξέχωρα από αυτά έχουμε πρόβλημα. Αυτό εννοεί εδώ ο Άγιος Νεκτάριος. Και συνεχίζει. Η προσήλωσή του στα Αγίινα επέφερε την αμέλεια του καθήκοντος προς τον Θεό και προς τον εαυτόν του. Αυτό σημαίνει. Προσηλώνομαι προς τα Αγίινα σημαίνει χωρίζω από τον Θεό και τα κάνω αυτά θεώνω μου. Και με αυτή την έννοια λέει αμελώ τη σχέση με τον Θεό και με τον εαυτό μου. Γιατί όταν δεν ζω αληθινά καταδικάζω τον εαυτό μου. Εξαιτίας της αμέλειας, λέει, απομακρύνθηκε από τον Θεό, χάνοντας έτσι μεγάλο μέρος από τη Θεία δύναμη που τον ενίσχυε. Γι' αυτό νικήθηκε και έπεσε στην αμαρτία. Απομακρύνουμε από τον Θεό με την αμέλεια, δεν τρέφομαι, δεν έχω ζωή μέσα μου και ψάχνω άλλου είδου ζωή, ψάχνω υποκατάστατα της ζωής και οδηγούμε στην αμαρτία. Τι είναι εν τέλει αμαρτία? Έρχεται να καλύψει τα κενά μας. Είναι υποκατάστατα της ζωής που δεν έχουμε. Αν ο άνθρωπος ζει την πληρότητα, ζει την χαρά μέσα του, δεν έχει χώρο το κακό και η αμαρτία και η πλάνη να εισβάλλει στην ζωή του. Και εισβάλλει και έχουμε κενά στα οποία είμαστε υπεύθυνοι εμείς εξαιτίας λέει της αμέλειάς μας. η ενατένιση, λέει, προς το απαγορευμένο ξύλο, για τους πρωτοπλάσους μιλάει τον Αδάμ, ήταν ένδειξη της προσήλωσής τους στην ύλη. Τότε κοιτάζει κάποιος προς την ύλη, διότι έχει αποσύρει τη ματιά του από τον Θεοτήρα, που το λέει. Έχει αποσύρει τη ματιά του από τον Θεό. Δεν είναι ζωή του ο Θεός. Έχει απομακρυνθεί από την χάρη του Θεού και δείχνει την προσήλωσή του στην ύλη. Αυτό που είπαμε είναι το αποκατάστατο. Το γεγονός ότι εξερευνούσαν την ωραιότητα των καρπών του απαγορευμένου δέντρου ήταν σημάδι των γήινων φρονημάτων τους. Το κόλλημα του ανθρώπου σε αυτά. Από τη στιγμή που προσέβλεψαν σε αυτό, η πτώση του Αδάμ ήταν γεγονός που επρόκειτο να συντελεστεί. Από τη στιγμή λοιπόν που προσέβλεψαν σε αυτό, άρχισαν να βλέπουν σε αυτό, να έχουν αναφορά σε αυτό, ήταν θέμα χρόνου πλέον η πτώση. Ο διάβολος προέτρεψε τον άνθρωπο τη στιγμή που ήταν ήδη κάτω από το δέντρο και λαχταρούσε τους καρπούς του. Αν δεν έβλεπε προς το δέντρο, δεν θα νικιόταν από τον διάβολο. Οι πατέρες μας μιλούν για την προσβολή. Προσβολή και συγκατάθεση. Προσβολή από τον λογισμό, προσκολούμε, προσανατολίζουμε προς τα εκεί και έρχεται η συγκατάθεση και η πτώση. Η ενατένιση επέφερε την πτώση. Το ότι κοίταξα προς τα εκεί, υπήρχε αμέλεια η πνευματική. Παρατηρούμε λοιπόν ότι αιτία της πτώσης δεν ήταν ηθική του αδυναμία. Λέει κάποιος είναι αδύναμος. Δεν είναι αυτό η αιτία της πτώσης. Ή κάποια άλλη ατέλεια, αλλά η αμέλεια. Η αμέλεια, λέει, στη λατρεία και στην αναφορά προς τον Θεό. Για το λόγο αυτό και ο Κύριος παραγγέλει πολλές φορές προς μαθητές του αυτό που είπαμε. Μένετε άγρυπνοι και προσεύχεστε για να μην σας νικήσει ο πειρασμός. Αυτό είναι λοιπόν η αιτία. Δεν είναι κάποιος αν είναι κακός ή καλός. Αδύναμος ή ισχυρός. Αν έχει το α κληρονομικό ή το β, αν μεγάλωσε αυτό ή στο άλλο περιβάλλον. Αυτό που έχουμε ευθύνη, που είναι το εδώ και τώρα, γιατί δεν είναι καλά να λειτουργούμε με το να δίνουμε ευθύνες σε άλλους. Η ευθυνοκεντρική προσέγγιση της πνευματικής μας πορείας είναι η πιο καθαρή. Εμείς έχουμε ευθύνη, άσε τη ζήσαμε το 1800. Το τώρα είναι τι κάνουμε. Ας τον κολοκοτρώνει. Εσύ τι κάνεις. Εδώ και τώρα. Μπορώ εγώ να ενεργοποιηθώ, να τραφώ. Ας πάψουμε να κλεγόμαστε ότι είμαστε στενοχωρημένοι, έχουμε λογισμούς, είμαστε δυσκολεμένοι, έχουμε θλίψεις, έχουμε με ένα σφίξιμο εσωτερικό, έτσι ή αλλιώς. Κάνε κάτι. Άστα αυτά. Δηλαδή τι κερδίζεις που κλαις όταν έχεις κατάθλιψη. Θα αυξηθεί η κατάθλιψη. Τι στενοχωρίες που έχεις φοβίες. Όσο ασχολείσαι, πιο πολύ θα διπλασιάσουν αυτές. Τι στενοχωρείσαι αμαρτωλός. Όσο ασχολείσαι με αυτό, πιο πολύ αμαρτωλός και πιο πολύ θα πέφτεις. Κάνε κάτι. Σήκω και κάνε. Λιγόστεψε την κόλασή σου, αν θεωρείς ότι είσαι κολλασμένος. Και ο θέλει η κόλασή σου θα γίνει παράδεισος. Αυτή η ενασχόληση με τους εμετούς μας, με τα πάθη μας, με τις αδυναμίες μας, είναι ένα κλείσιμο στον εαυτό μας και μια αδικία προς τον εαυτό μας. Μας απονευρώνει. Μας εξασθενεί το να ασχολούμεθα με την ιστορία της ζωής μας. Ποιοι είμαστε και τι γίνεται. Ας κάνουμε κάτι εδώ και τώρα. Να μην αμελήσουμε. Να ενεργοποιηθούμε σε αυτή τη διάσταση. Μένετε άγρυπνοι και προσεύχεστε για να μην σας νικήσει ο πειρασμός. Έτσι δυναμώνει ο άνθρωπος. Αλλιώς θα πάει σε δύσκολα μονοπάτια και τζάμπα θα ταλαιπωρείται. Αυτό είναι το πράγμα. Διότι ενόσο λέει γρηγορούν και προσεύχονται, ο νους προσιλώνεται στον Θεό και έτσι τα εκτοξευόμενα βέλη του πονηρού δεν μπορούν να προσβάλλουν τους λογισμούς. Γρηγορούν και προσεύχονται. Ο νους λοιπόν προσιλώνεται προς τον Θεό και τα βέλη του πονηρού δεν έχουν δύναμη. Όταν γεμίζει η ζωή σου από κάτι και αυτό είναι δύναμη, αυτό είναι ζωή, αυτό είναι ενέργεια, αυτό είναι χαρά, αυτό είναι φως, δεν έχει δύναμη ο λογισμός να σας επιράξει. Είναι σκύβαλα τα υπόλοιπα, είναι σκουπίδια. Όσο όμως στερήσει αυτή τη εμπειρία, θερήσει ότι είναι πολύ ισχυρά όλα τα υπόλοιπα. Όπως και ο Άσορος, είδατε, όταν διαπίστωσε το αδιέξοδο του γύρισε. μαρτύρησε. Είναι φοβερό αυτό. Ας δούμε την ιστορία μου. Ο πατέρας τι κάνει? Τα μπερδεύουμε λίγο τα πράγματα, αλλά δεν πειράζει. Για να αλλάζουμε θέμα, γιατί όταν μιλούμε το ίδιο κουράζεστε. Λοιπόν, ζητάει την περιουσία από τον πατέρα. Καταρχήν, μπράβο του. Είχε τη δύναμη να επαναστατήσει. Όταν δεν έχεις την οριμότητα να καταλάβεις ότι αυτό που ζεις είναι ζωή, ότι αυτό που ζεις είναι ο πατέρας σου και αυτή είναι η χαρά σου και ο παράδεισός σου, και δεν έχεις αυτή την οριμότητα, δεν μπορεί να το αφομοιώσεις, δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσεις, δεν αποκτάς συνείδηση ότι αυτό που ζεις στη σχέση αυτή την πατρική με τον Θεό Πατέρα, αν θέλετε στην Εκκλησία, στα μυστήρια είναι ζωή, καλά κάνεις να επαναστατήσεις. Πάνε μακριά να δεις τι γίνεται. Κανείς δεν μένει με το ζόρι. Τίποτα καλό, αυτό μην το ξεχνάτε, το λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, τίποτε καλό δεν γίνεται με τη βία. Δεν κρατάς κάποιον κοντά σου με το ζόρι, με τους εκβιασμούς, με τις απειλές. Σχέση αληθινή προϋποθέτει ελευθερία. Κρατάς με τη βία γιατί νιώθεις ανασφαλής. Κρατάς με τις απειλές και τα κλάματα γιατί νιώθεις ενοχές, ότι δεν είσαι εντάξει, γιατί είσαι μειονεκτικός. Ο μειονεκτικός, ο ενοχικός θα προσπαθήσει με απειλές. Πρώτο ότι θα πας στην κόλαση, δεύτερο καταστραφείς, μακριά από μένα δεν θα βρεις ζωή. Μετά, εγώ που ήμουν τόσο εντάξει, γιατί μου κάνεις εσύ τέτοια και μια ζωή έτσι ήσουν και εγώ καλά δεν σε καταλάβει την αρχή, αλλά εγώ έκανα την πάπια. Και βγάζουμε χίλια δύο πράγματα. Να, εξασκίζουμε ψυχολογική πίεση που δείχνει την ανοριμότητά μας. Ούτε εμείς ξέρουμε τι γίνεται. Ο πατέρας όμως δίνει την ελευθερία. Επαναστατεί ο γιος και είναι η καλή επανάσταση αυτή. Να βάλεις και με τον Θεό. Όταν δεν μπορείς να καταλάβεις τη χαρά που έχει ο Θεός, βάλτα με τον Θεό. Τι να κάνεις? Να κάθεσαι να δουλευόμαστε? Δεν γίνεται. Και έχει αυτή την οριμότητα να δοκιμάσει. Να πάθει και να μάθει. Και ζητά την περιουσία. Α, δεν στερχοντιά ο πατέρας. Ούτε του είπε, παιδί μου, όλος ο κόσμος έτσι ζει, πά να ζει στη ζωή σου. Ούτε του είπε, μείνε με το ζόρι εδώ. Ο άνθρωπος που αγαπά και έχει φωτισμό Θεού, ξέρει πότε να σιωπά και πότε να ομιλεί. Πότε να δίνει την περιουσία και να τον αφήνει μόνο σου να στραμπατσαριστεί και πότε να τον δίνει και να του στείλει τραπέζι. Και του δίνει, γιατί εμείς φοβούμαστε και κάτι άλλο, φοβόμαστε τον πόνο. Δεν είναι γιατί αγαπούμε τα παιδιά μας, τον άντρα μου, τη γυναίκα μου, το αδέλφιο μου, οτιδήποτε άλλο. Φοβόμαστε και τον πόνο. Και αν φύγει, πάθει ζημιά, πώς θα το σηκώσω? Και πώς θα ζήσω εγώ μακριά από αυτό? Και προσπαθούμε να διαχειριστούμε αυτό το πράγμα βάζοντας προσκόμματα. Αλλά αν θέλεις αληθινά να δημιουργήσεις κάτι ουσιαστικό, προϋπόθεση είναι η ελευθερία. Όχι ελευθεριότητα, μην μπερδεύουμε τους όρους. Δεν είναι κάνει ό,τι θέλεις. Και αυτό είναι ανώριμο. Δύο διαστροφές υπάρχουν στην αγωγή. Ο συντηρητισμός και η ελευθεριότητα. Η υγεία να δώσεις το φάρμακο που ταιριάζει στην κάθε περίπτωση. Εδώ όταν δεν μπορείς να καταλάβεις, να συνειδητοποιήσεις ότι είναι ζωή η σχέση που ζεις αυτό, χρειάζεται να το χάσεις. Χρειάζεται να κάνεις αυτό που νομίζεις. Επαναστατεί. Μπορεί να είναι κάτι ανώριμο, όμως έχει και υγεία μέσα του αυτό. Και ο πατέρας τον αφήνει ελεύθερος να πάει να κάνει ό,τι θέλει. Γιατί ξέρει ο πατέρας που είναι η ζωή και ξέρει και τα όρια και ξέρει πού θα οδηγήσει αυτό το πράγμα. Όταν αγαπάς προβλέπεις και όταν αγαπάς καταλαβαίνεις την εξέλιξη του άλλου ανθρώπου, γιατί έχει γνώση η αγάπη. Έχει γνώση η αγάπη αλήθεια, ξέρεις πού θα πάει. Και η αγάπη επίσης συντροφεύει τον άλλο και στη μακρινή χώρα. Δεν θίγεται η αγάπη και λέει τώρα πάνε να σπάσει τα μούτρα και εγώ αυτό τη ζωή μου. Η έννοια του πατέρα ήταν εκεί. Ο λογισμός του, η αγάπη τον αγκάλιαζε. Συντρόφευε τον άσωτο στη μακρινή χώρα. Και φτάνει στα όρια του. Και αυτό είναι το σημαντικό. Είναι αυτή η ευλογημένη αποτυχία, αυτή η ευλογημένη απόγνωση. Να φτάσεις στον πάτο. Δεν πάει πιο κάτω. Και εκεί τότε ή αυτοκτονείς ή επιστρέφεις. Πολύ σημαντικό είναι αυτό. καμιά φορά είναι πιο ωραία η απόγνωση και η απελπισία για το αδιέξοδο από τα μέτρια πράγματα. Στα μέτρια πράγματα λίγο από εδώ βολεύεσαι, λίγο από εκεί βολεύεσαι, είσαι αμελής, συνδυάζεις τα πάθη σου, συνδυάζεις την εκκλησία, τα συνδυάζεις όλα τέλος πάντων. Και στο τέλος είσαι ένα ούφο. Είσαι ένας αποσιωπητικά. Και δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Δεν είναι βρισιά τα αποσιωπητικά, δεν είπαμε τίποτα. Ο καθένας σας βάλει μια λέξη θέλει. Εκεί επομένως, τι γίνεται, δεν έχεις τίποτα μέσα, δεν έχεις ζωή. Είναι αυτό που λέει ο Κύριος, τους χλιαρούς θα τους εμέσει. Όφιλες να είσαι ή κρύος ή ζεστός. Η μεγάλη μας πτώση είναι η χλιαρότης, που είναι η επιβεβαίωση της αμέλειάς μας. Εκτιμάει πολύ ο Θεός αυτή το ρωμαλαίο φρόνημα και το στραβό να το κάνεις όριμα, όχι να το κάνεις επί τούτου, γιατί είσαι ανώριμος, αλλά να είσαι αυθεντικός, αληθινός αυτό που θα κάνεις. Όχι τώρα να το παρεξηγήσουμε οι παπάς, να πάμε να μαρτήσουμε γιατί να είμαστε αυθεντικοί. Αυτή είναι βλακεία. Να εξηγούμεθα. Αυθεντικός δηλαδή να έχεις μια άγνοια μέσα σου, μια αναζήτηση, όχι επί τούτου, αλλά μέσα σε αυτή την πορεία σου, αυτό που κάνεις να έχεις μια γνησιότητα σε αυτό. Αν αμαρτήσεις γνήσια και γνήσια θα μετανοήσεις. Φτάνει σε αυτή τη χρεοκόπηση ο άσωτος Υιός, αυτή την ευλογημένη στιγμή και τι λέει αυτό το συγκλονιστικό. Πόσοι μίσθοι του πατρός μου, του πατέρα μου, είναι καλά και εγώ πεθαίνω της πείνας και ζούσα από τα ξυλοκέρατα. Πολλοί λένε, υπάρχουν διαβαθμίσεις στην πνευματική ζωή. Είναι ο δούλος, είναι ο μισθωτός και είναι ο Υιός. Άρα δεν είμαστε σε αυτό το στάδιο, λέει. Είναι λάθος αυτό να το λέμε. Δεν είναι θέμα επιπέδου ή πνευματικής καταστάσεως, είναι πώς μέσα μου τοποθετούμε. Ο άσωτος στη μακρινή χώρα, στην κόλασή του, ονόμαζε τον Θεό Πατέρα πατέρα του. Αυτό είναι που τον έσωσε. Η εμπειρία που είχε, του τρόπου αυτής της αγωγής, του έδωσε την δυνατότητα και την έμπνευση να επιστρέψει. Προσέξτε, πολλοί γονείς λένε για τα παιδιά τους φύγανε, πολλοί σύζυγοι για το σύζυγο. Και τι θα γίνει, αυτό που βοηθά τον άνθρωπο να επιστρέψει είναι η έμπνευση που πήρε. Και αν το παιδί μας σωτεύει και έχει αμαρτία, κακός, και οδηγείται σε λάθος δρόμους. Αν ο σύζυγός μου, εκτρέπονται, κακός. Ρώτησα εγώ όμως αν ήμουν ποτέ έμπνευση για τον σύντροφο μου, για το παιδί μου. Έμπνευση δεν είναι να είμαι ένα στρατιωτάκι που τήρησα τα πάντα με φιλοτιμία και ήμουν ακριβής και τίμιος και δεν απάντησα και δεν έκανα. Έμπνευση είναι κάτι πολύ βαθύτερο. Αγάπησα με τέτοιον τρόπο που να δώσω αξία στον άλλον άνθρωπο, να αγαπήσει τον εαυτό του και να ενεργοποιηθεί. Αυτό έκανε και ο Θεός Πατέρας. Θα μπορούσε κάποιος να πει ένας πατέρας, ποια άλλη εκδοχή μπορούμε να έχουμε, να πει εγώ που δουλεύω για σένα τόσο καιρό. Δύο δουλειές έχω κάνει. Πού στα νιάτα σου, τι πανεπιστήμιο, δούλευα και σπούδαζα. Δεν είχαμε να φάμε. Και εσύ αχάιρευτε, έτσι και έτσι αρχίζει το παραμύθι. Αλλά τέλος πάντων, θες να φύγει, αλλά η πόρτα είναι κλειστή. Να αρχίσει να ζητήσει συγγνώμη και μετά θα σε δεχτώ. Μην τυχόν και η μάνα σου κάνει αυτά τα κόλπα και σε βάλει από το παράθυρο. Τα γνωστά. Λοιπόν, η ιστορία όμως δεν παίζει έτσι. Έδωσες ζωή στο παιδί σου να έχεις μια έμπνευση, να έχει κάτι μέσα του που να το αφυπνεί στην προσωπική αξία, την προσωπική ευθύνη και να μπορεί να επιστρέψει. Την έμπνευση την έδωσε ο Θεός Πατέρας στην παραβολή χωρίς να πει τίποτα με τη στάση ζωής του. Του το έδωσε και έφυγε. Το βλέμμα πολλές φορές είναι περισσότερο και από τα λόγια. Η κίνηση έχει παραπάνω δύναμη από οτιδήποτε λέμε και κάνουμε και συμβουλεύουμε. Η κίνηση, η στάση ζωής, το βλέμμα, ο τρόπος ζωής που ζούμε, γιατί δεν είναι μια κουβέντα του πατέρα και του είπε πάρτα, ζούσε μαζί του καιρό. Έπαιρνε από το ήθος του. Έχει τραφεί από αυτή την ιδέα ότι ο πατέρας μου με αγαπά και είναι πατέρας. Σε κάθε σχέση λοιπόν δεν είναι να ερευνήσουμε απλώς τι έγινε, ποιος φταίει για να τα δούμε. Έχουμε βαθύνει στις σχέσεις, ποιος είμαι εγώ, ποιος είναι ο άλλος, πώς έζησα, τι μετέδωσα, τι μας συνέδεε, πώς αναπτύξαμε τη σχέση, ποια ήταν η αξία που μας συνέδεα, τι χαρά είχαμε στη σχέση. τι έμπνευση είχαμε, τι φως είχαμε. Αυτό είναι, όχι το αποτέλεσμα. Αν έπεσε κέρατο ή δεν έπεσε, μετά συγχωρήσεως. Λυπάμαι που λέτε τις εκφράσεις, αλλά το κάνω πιο προστατικά. Άρα πρέπει να δούμε αν υπήρχε έμπνευση στην όλη ιστορία. Αυτή είναι η ευθύνη μας. Αυτό είναι που μας κάνει πιο ουσιαστικούς. Δεν κάθομαι να κατηγορήσω τον άλλον, να δω εγώ ποιος είμαι, πώς εξελίσσομαι. Γιατί όφυλα να είμαι φως στον άλλο, όπως κι άλλος είναι φως σε μένα. Όφυλα να είμαι χαρά στον άλλο, όπως κι άλλος όφυλα να είναι χαρά σε μένα. Αλλά τέλος πάντων, το κύριο που θέλουμε να τονίσω είναι η έμπνευση. Αυτό που οδήγησε τον Άσο τον Υιό να επιστρέψει δεν είναι οι συμβουλές του πατέρα. Είναι η έμπνευση που είχε. Ποια έμπνευση? Ότι αυτός ο άνθρωπος, βρε παιδάκι, με αγαπάει. Ότι αυτός ο άνθρωπος είναι πατέρας και δεν θα βρω καλύτερα από εκεί. Γιατί με το συμφέρον λειτουργούμε πάντοτε. Με το συμφέρον έφυγε, σου λέει, θα πάω να βολευτώ κάπου καλύτερα, απολαύσω τη ζωή μου, και όταν είδε σκούρα, πω, θα σκάσω εδώ, πρέπει να γυρίσω πίσω, δεν γίνεται. Δηλαδή, όλη η ιστορία, πριν να δώσουμε συμβουλές σε κάποιον, πριν να δώσουμε καθοδήγηση, έχουμε ερευνήσει τον εαυτό μας το τι μεταδίδουμε, τι εμπνέουμε στον άλλον? Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι λοιπόν ο Άσωτος Υιός είχε τον τρόπο, επειδή είχε αυτή τη μνήμη. Η μνήμη συνεπήγε άλλη ιστορία. Ας πούμε αυτοί που έχουν παιδιά, ή και εμείς πώς μεγαλώσαμε, αυτό που μας σώζει είναι οι μνήμες, αν έχουν καλές μνήμες. Λέει, νομίζω, ο Σμέμαν στο βιβλίο του Μεγάλη Σαρακοστή, θυμότανε τη γιαγιά του που τον έπαιρνε σε προγιασμένες και ήταν νηστική όλη τη μέρα και κοινωνούσαν. Έτσι είναι, όταν έχει προγιασμένη το απόγευμα, είναι νηστική όλη τη μέρα είμαστε. Θυμόταν, λέει, ότι άλλαζε η ατμόσφαιρα στο σπίτι, στα μωρά, με το πιάνο, τη μουσική. Η ατμόσφαιρα είναι διαφορετική. Υπήρχε νηστεία, υπήρχε κατάνοιξη. Υπήρχε ένα μισή προγιασμένη και κοινωνούσαμε. Και αυτή η μνήμη τον έσωσε. Θυμάμαι έναν, ο οποίος μου πριν πάρα πολλά χρόνια τον συνάντησα στο Άγιον Όρος. Είχε μπλέξει με αυτούς τους γκουρού, με τους γιόγκηδες, πώς ζουλούν, είχε μπει βαθιά εκεί στα συστήματα. Είχε απλώς γυμναστική, διαλογισμούς και κουραφέξαλα, διαβολισμούς, πώς τα λένε. Λοιπόν, και τι του έφερε μνήμη και επέστρεψε? Όταν τον έπαιρνε η γιαγιά του και κοινωνούσαν στην εκκλησία. Μεγάλη ιστορία η μνήμη. Δεν το καταλάβαινε, είναι πολύ σημαντικό. Αυτές οι μνήμες επέστρεψαν και τον Άσο των Υιών πίσω. Η μνήμη του πατέρα, η εμπειρία που είχε στο σπίτι και επέστρεψε. Λοιπόν, πού μείναμε? Συγγνώμη.
Ότι ο πατέρας ρίσκαρε τη ζωή του παιδιού του για να κερδίσει τη ζωή. Υπήρχε όντως ρίσκο σε αυτό?
Πάντα υπήρχε ρίσκο, γιατί όταν φτάνει κανείς στο αδιέξοδο δεν ξέρεις πού θα πάει. Άρα είχε επιλογή ο πατέρας να κρατάει σαν φυτό στη γυάλα στο σπίτι και ποτέ να μην εξελιχθεί και να βρει ζωή, ή να το οδηγήσει αυτό, του δώσει την ελευθερία να ρισκάρει και την απώλεια του ακόμα, αλλά θα ρισκάρει και τη ζωή την αληθινή. Πάντα έχει ρίσκο αυτό. Και το θέμα είναι τι θέλεις. Θέλεις να ζεις αυτή τη μετριότητα που είναι θάνατος, ή να ρισκάρεις οριακά τα πράγματα, ή θα ζήσεις να πεθάνεις. Δεν έχει ρίσκο, τι λέτε εσείς? Εμείς όμως πιστεύουμε ότι είναι καλό ρίσκο και ελπίζουμε ότι είναι καλό ρίσκο, γιατί πέρα από τις δικές μας δυνάμεις ελπίζουμε στην πρόνοια και την αγάπη του Θεού. Και αυτό το λόγο, αυτό μας δίνει θάρρος και μειώνει τους φόβους μας για τα ρίσκα, γιατί εμπιστευόμαστε την πρόνοια του Θεού.
Νομίζω, πάτε, ότι πάντα υπάρχει κάτι δίνουμε, κάτι παίρνουμε, σωματικό, από σωματικό πόνο, δηλαδή ψυχικό ή και λεφτά. Κάθε φορά κάτι θα χάνουμε και κάτι θα κερδίζουμε, έτσι δεν είναι?
Τι εννοεί?
Σε όλες τις... και στην αγάπη μας προς τον Κύριο. Κάτι θα χάσουμε, κάτι θα κερδίσουμε. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε μια προσευχή για να είμαστε πιο καλά, για να ξεκινήσει η μέρα μας πιο καλά. Ναι. Θα δώσουμε λίγο λεπτά χρόνο και να πάρουμε και κάτι. Δηλαδή είναι τόσο πια... θεωρούμε ότι κάθε φορά πρέπει να δώσουμε πολύ. Ας πούμε, μια προσευχή μπορεί και 2 λεπτά να μας κάνει καλό.
Βέβαια, μας κάνει καλό. Κάτι θα χάσουμε, κάτι θα κερδίσουμε. Δεν ισχύει όμως κάποτε τέτοιο. Εκεί θέλουμε να χάσουμε, γιατί τότε κερδίζουμε. Σε μια σχέση συναλλαγής, πόσο χάνω, πόσο κερδίζω. Σε μια σχέση αγάπης, επιθυμείς να χάσεις, γιατί τότε κερδίζεις. Επιθυμείς να θυσιάσεις για το αγαπόμενο πρόσωπο, γιατί τότε εξελίσσεσαι. Έτσι είναι η πορεία μας προς τον Χριστό. Είναι σε αυτή τη διάσταση, σε αυτό το επίπεδο.
Είχε τόση αγάπη και τα παιδιά το βίωναν, την αγάπη του πατέρα, και βλέπουμε ότι τα δύο τα παιδιά ουσιαστικά χαθήκανε.
Τι και τα δύο?
Και τα δύο τα παιδιά χαθήκαν. Ο ένας, ο άσωτος.
Επέστρεψε όμως.
Είναι ο μόνος που επέστρεψε, δεν ξέρουμε για τον άλλον τελικά.
Ο άλλος το παλεύει.
Ναι, και συνειδητοποιούμε τελικά ότι αυτός ο οποίος επέλεξε να ρισκάρει, να ζει στη ζωή του, να καταλάβει τον εαυτό του, τελικά γυρνάει. Τελικά τι γίνεται? Δηλαδή πρέπει ο άνθρωπος τελικά να επιλέξει να ζήσει. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι τα παιδιά αυτά είχαν το βίωμα. Εμείς που δεν έχουμε το βίωμα. Εμείς δεν έχουμε βίωμα. Εμείς θέλουμε να πιστέψουμε. Και αισθανόμαστε ότι δεν πιστεύουμε. Γιατί έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, εγωισμούς, κάνουμε πράγματα που συνειδητοποιούμε ότι τελικά δεν τα κάνουμε και γι' αυτό.
Γιατί θεωρείτε εσείς είστε κάτι διαφορετικό αυτά τα δύο παιδιά? Πώς θεωρείτε ότι έχετε βίωμα? Τι παραπάνω είχαν τα παιδιά αυτά από εσάς?
Ζούσανε, βίωναν την αγάπη του πατέρα.
Γιατί ζείτε, ζείτε. Όπως ο πρεσβύτερος Υιός και τι παραπάνω. Ξημερώνει η μέρα, βλέπεις τον ήλιο, έχεις το φαγητό σου, τον ύπνο σου, πας στην εκκλησία, ακούς να σου μιλάει, παπά. Ζεις και εσύ κάτι. Τι παραπάνω είχε και τι λιγότερο? Με αυτή τη μορφή.
Ότι εγώ προσωπικά, να μιλήσω για μένα, αισθάνομαι ότι ευγνωμονώ ουσιαστικά τον Θεό καθημερινά για όλα αυτά που μου έχει δώσει, με όλη μου την καρδιά, και είναι αλήθεια αυτό. Υπάρχει πάντα ένας φόβος.
Κοιτάξτε, εμείς όταν ακούμε τα δύο παιδιά με τον πατέρα, λέμε ότι έχουν μια αποκαλυπτική σχέση με τον Θεό Πατέρα. Δεν είναι σαν εμάς, για εμάς μιλάει. Έτσι. Για μέσα στην κατάστασή μας. Ο ένας ζητάει τα δώρα, απλώς είναι ο ένας επαναστατεί και ψάχνει, ο άλλος είναι μέσα στην εκκλησία σαν εμάς, που είναι ο ποιος τύπος, είναι ο πρεσβύτερος Υιός. Πάτερ, έφαγα λάδι, να κοινωνήσω αύριο? Κοινώνεσαι, παιδί μου. Χθες ο άλλος έτρωγε γύρω, πώς τον άφησες και κοινώνησε? Και αρχίζουν οι λογισμοί. Αυτά τα σφιξίματα που έχουμε. Γιατί θέλουμε να κατακτήσουμε τον Θεό. Δικαιούμαστε εμείς, ήμασταν εντάξει εμείς. Και νηστεύαμε και εγκρατευτήκαμε. Προσέξαμε στη ζωή μας μια ζωή, δεν κάναμε φοβερά πράγματα. Και έχουμε την ίδια κατάσταση. Και αυτό ζει και εμείς δεν ζούμε. Και έχουμε τους λογισμούς και τα παράπονά μας. Αυτό το σφίξιμο που έχουμε, αυτοί οι λογισμοί που έχουμε, αυτή η ταλαιπωρία που έχουμε, οι νευροσούλες που λίγοι το έχουν, 99%. Στην εκκλησία είναι 105% νευροσούλες. Λοιπόν, πέρα από αυτά όμως, είναι και η στάση ζωής που έχουμε. Που θέλουμε εμείς να ελέγχουμε τα πράγματα και δεν αφινόμαστε στον Θεό. Θέλουμε εμείς να κατορθώσουμε, να είμαστε σίγουροι, να τα βάλουμε σε μια τάξη τα πράγματα και δεν αφινόμαστε στην αγάπη του Θεού. Αυτός είναι ο πρεσβύτερος Υιός. Που στηρίζει τα πράγματα πάνω στις δικές του δυνάμεις, στις δικές του ανταχές, στη δική του δύναμη και δεν αφήνεται στο Θεό. Και αυτός είναι που κρίνει, που ταλαιπωρείται, είναι αυτό που λέμε ότι το παλεύει. Είναι αυτό που είσαι και δεν είσαι. Υπάρχει δηλαδή η φυγή και η απώλεια που είναι στη μακρινή χώρα, υπάρχει και η φυγή και η απώλεια που είναι μέσα στην ίδια τη χώρα, μέσα στην εκκλησία. Αυτό που παιδευόμαστε με τους λογισμούς μας, έχουμε το εξωτερικό σχήμα του Υιού, αλλά δεν ζούμε πραγματικά αυτή τη σχέση. Γιατί βλέπουμε τον Θεό τυραννικά, ότι είναι τύραννος που θέλει να μας επιβάλλει κάποια πράγματα. Δεν χαιρόμαστε τη σχέση μαζί Του, το θεωρούμε ως μια απαγόρευση και ένα καπέλωμα. Δεν το βλέπουμε όμως άνοιγμα και ελευθερία και προσπαθούμε να δικαιωθούμε μέσα από τους λογισμούς μας, τα έργα που κάνουμε και τους λογισμούς. Και ταλαιπωρείται ο άνθρωπος και εκεί το παλεύει. Δηλαδή αυτά, τι σημαίνει το παλεύει, δεν οδηγούν πουθενά. Είδατε και στην παραβολή, δεν μάθαμε τελικά. Πήγε, δεν πήγε στο τραπέζι ο πρεσβύτερος. Ο λόγος του Κυρίου δεν το αφήνει τυχαία έτσι, γιατί πάντα αυτά οδηγούν σε ατέρμενες κουβέντες. Αν δηλαδή πάρουμε μία σχέση που δεν ξεκαθαρίζει ο ένας ποια είναι η διάθεση του άλλου, ότι θέλω να είμαι κοντά σου, σε αγαπώ και θα το παλέψω, και απλώς παλεύουν, θα πας σε κουβέντες που δεν θα τελειώσουν ποτέ. Μου είπε, σου είπα εκείνο που έγινε προχθές την Πέμπτη, 9 η ώρα το πρωί, 10 η ώρα το βράδυ, ιστορίες και να το μιλήσω πνευματικό και κλείσει ένα ραντεβού και αρχίζει η τρέλα εκεί και δεν λιώνει πουθενά. Μα εκεί το πράγμα λύνεται αλλού. Ότι πας με αυτοδικαιωτική διάθεση. Πας με ανταγωνιστική διάθεση. Πάω να σου την πω. Γιατί ενώ έχουμε, γίνεται μια πάλι μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Θέλω να τον αγαπήσω, αλλά και άμα εκμεταλλευτεί και είμαι θύμα, δεν το αντέχω πλέον αυτό. και παλεύουμε. Ναι, θετικά θέλουμε να αγαπήσω, αλλά δεν μπορώ να είμαι διαρκώς κορόιδο εγώ. Όταν δεν το ξεκαθαρίζεις μέσα σου τι είναι κορόιδο, τι είναι αγάπη, τι είναι σχέση και παλεύεις με αυτά, δεν τα ξεκαθαρίζεις, είσαι και ναι και όχι και μια φορά είμαι καλός, την άλλη κακός, την άλλη λέω ναι, την άλλη μέτριο ναι και την άλλη όχι, για να το ελέγχω το πράγμα. Δεν τελειώνουν ποτέ αυτές οι κουβέντες. Δεν οδηγούν πουθενά, γιατί δεν είναι ξεκάθαρη η διάθεσή μας. Έτσι και με τον πρεσβύτερο Ιώ. Λέει ο Κύριος, αυτά τώρα κουβεντούλες. Αλλά ο Κύριος είναι άρχοντας, απαντάει. Δεν του λέει, σταμάτα βρε Θεούσε και εσύ από εδώ. Δεν τον περιφρώνει, δεν του βάζει ταμπέλα, δεν τον προσβάλλει. Στον καθένα δίνει ό,τι πρέπει όσο πρέπει. Αυτό είναι αγωγή του Πατέρα. Έχει αρχοντιά, έχει σεβασμό. Είναι πολύ ωραίο πράγμα. Εμείς όταν αποκτήσουμε μια ιδέα για τους ανθρώπους, κάποτε στα νιάτα είναι κάποιος πιο φιλελεύθερος, μετά πιο συντηρητικός, βάζουμε ταμπέλες και είμαστε χαρακτηρίζουμε τους ανθρώπους. Δεν έχει αρχοντιά αυτό το πράγμα. Πρέπει να σεβόμαστε οποιονδήποτε, όποιος κι αν είναι, όποιας τάσεως κι αν είναι και όποιας διαθέσεως. Το δείξε ο Θεός ο Πατέρας και δίνει στον κατάλληλο το κατάλληλο φάρμακο. Έρχεται ο πρεσβύτερος που γκρινιάζει. Δεν τον αγκαλιάζει. Αν αγκαλιάζει αυτό που γκρινιάζει, θα το σκάσει. Θα σε βρήσει. Δεν τον αντέχει. Ο άνθρωπος που ζηλεύει, που νιώθει αδικημένος, μόλις τον αγκαλιάζει, τι έπει. Α, στις υποκρισίες. Ναι, αρχίζει να τα αγαπησιάρικα τώρα. Φύγε από εδώ, ξέρω ποιος είσαι. Αυτό θα πει. Ή θα λιώσει, θα σκάσει μέσα του. Δεν το αντέχει. Σε αυτόν κάθεσε. Κατά το μέτρο του και τις αντοχές του, τις ψυχικές. Κάθεσαι με σεβασμό, επειδή είναι Κύριος, Κύριος. Έρχεται με να σου πει με τους νόμους του, με τα λογικά του. Κάθεσαι και εσύ Κύριος. Δεν τον αγκαλιάζεις. Όταν τον άλλος είναι λιωμένος πτώμα, τι λέει, μια αγκαλιά θέλω Πατέρα. Εκεί τον αγκαλιάζεις. Αν έρχεται άλλος για να εξηγηθούμε τι λάθος έκανες, κάθεσαι σαν δικαστής. Κάθεσαι σαν Κύριος. Φοράς τη γραβάτα σου, δεν γίνεται να αγκαλιάζεις εκεί. Γιατί θα φοβόταν την αγκαλιά ο πρεσβύτερος. Γιατί έμαθε να είναι εργάτης, μισθωτός, όχι γιος. Δεν θα το αντέχει αυτό. Και από αγάπη, για να μην το σκάσει ο πατέρας τον αγκαλιάζει. Είδατε. Η αγάπη δεν είναι πάντα αγκαλιά. Μπορεί φορές και να μην αγκαλιάσει τον άλλον αγάπη. Γιατί θα σκάσει. Δεν το αντέχει. Και τραπέζι να του στείνει του ιδίου όπως ήθελε, θα έλεγε τώρα με θυμήθηκες. Εγώ θέλω δύο τραπέζια και τρία τόσα χρόνια που είμαι εκεί. Δεν οδηγεί πουθενά. Όταν μπαίνει αυτή η λογική τη αυτοδικαίωση, ο δαίμονας αυτός αυτοδικαίωσης. Και μετά ρωτάει, αρχίζει να παραπονείται. Και λέει, εγώ που σου δουλεύω τόσα χρόνια, δεν μου στήσεις ποτέ το τραπέζι. Σου δουλεύω τόσα χρόνια, δηλαδή είσαι αφεντικό, δεν είσαι πατέρας. Είμαι εργάτης, δεν είμαι γιος σου. Και αυτός που ήρθε εδώ, ποιος αυτός, είναι αδελφός σου, ο γιος σου. Αναγνωρίζει τη σχέση του γιου με του πατέρα, αλλά δεν μπαίνει αυτό σε αυτή τη σχέση. Αυτή είναι η κόλαση. Δεν μπορούσε να μπει σε αυτή τη σχέση. Γιατί έπρεπε να ξεπεράσει τις οχυρώσεις του που του έδιναν τα έργα του, η αγιότητά του και η εργασία του. Δεν μπορούσε να εισπράξει αυτό το πλαίσιο. Και αντί να του πει, να του κάνει διδάγματα ο πατέρας, ρε εσύ αυτός είναι ο γιος σου, τι είναι αυτά που λες, του λέει διακριτικά. Ο αδελφός σου έπρεπε να χαρείς. Ο αδελφός σου αυτός νεκρός και έζησε. Απολώσει και ευρέθη. Και του λέει, ενώ δεν το λέει πατέρα, του λέει παιδί μου, εσύ μαζί μου ήσουν. Όλα τα δικά μου είναι δικά σου. Δεν με λες πατέρα, εγώ σε λέω γιο μου. Δεν το λες αδελφός σου, το λέω αδελφός σου. Δεν με λες πατέρα, εγώ σε λέω παιδί μου. Με διάκριση. Και τον καλεί να μπει. Δεν τον τραβάει με το ζόρι να μπει. Αρχίζει καμιά φορά κανείς ευαίσθητος μπαμπάς ή μαμά όταν γίνει κανένα μια παρεξήγηση, ιδίως το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, όπως γίνεται στα σπίτια και είναι παρεξηγημένος, είναι σε πλήρη κατάθλιψη. Μαμά, δεν μπει κι άλλος γιος μέσα να φάει ο κανακάρης. Δεν κάνει Πάσχα. Με πότισες φαρμάκι, παιδί μου. Ή τα ζευγάρια που τσακώνονται τον πρώτο καιρό, πού θα φάμε, στη μάνα σου ή στη μάνα μου. Ή κάπου αλλού. Τέλος πάντων. Όπως λέει και το τραγούδι. Λοιπόν. Είναι αυτά τα καμώματα που κάνουμε, τα μεξοκλάματα που δεν δείχνουν αρχοντιά και ωριμότητα μέσα μας. Άστον να κλάψει. Άστον το ζόρι, δεν μπαίνει κανείς μέσα. Απόλαυσε ότι το πανηγύρι. Δεν θα γίνει το χατήρι αυτού να σου μειώσει τον παράδεισο και τη χαρά της επιστροφής. Γιατί ξέρεις, η αγκαλιά σου πάντα είναι έτοιμη. Αν έρθει, εδώ είναι. Εσύ τον κάλεσες γιο σου, τον απεδέχθης, η ιστορία είναι αλλού. Αυτή η παραβολή τόσο απλή, διαχρονικά είναι πάντα επίκαιρη. Πάντα έχει κάτι να μας πει. Έχει βαθύ πνευματικό και ψυχοαναλυτικό λόγο. Αυτό ορίζει τις σχέσεις μας, τη ζωή μας, με τον εαυτό μας, με τον Θεό, με τους αδελφούς μας. Όπως λέει κάποιος, αν χανόταν η Αγία Γραφή και έμεινε αυτή η παραβολή, ήταν αρκετό. Όπως και κάποιος έλεγε, η παραβολή αυτή δεν είναι σωστά να λέγει το ασώ του Ιού, έλεγε να λέγει το εσπλάχνου πατρός. Εκεί είναι όλη η απόδειξη και η φανέρωση της αγάπης του Θεού. Εμείς δεν έχουμε τέτοια ελευθερία. Η πνευματικότητά μας εκεί κρίνεται. Έχουμε εμείς τέτοιο άνοιγμα αποδοχής για τον άλλον. Είμαστε στα κουτάκια μας. Πόσο επί πόσο δια τόσο τόσο. Πόσο της εκατό. Δεν βγαίνει αυτό το πράγμα πουθενά. Μας οδηγεί η φοβία μας, η μειονεξία μας, η ανασφάλειά μας. Και είμαστε τέτοια, δεν εμπιστευόμαστε τον Θεό. Και δεν τον εμπιστευόμαστε για να το συνδέσουμε πάλι, γιατί είμαστε αμελείς. Αν δεν σε συγκινεί ο Θεός, αν δεν σε συγκλονίζει η σχέση με τον Θεό, λίγο προσευχή και του κάνει αγκαρία και δεν ενεργοποιείσαι μέσα σου, αυτά είναι που λέμε είναι βλακίες. Δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Αν δεν συγκινείται με την παρουσία του Θεού, με τη μνήμη του Θεού, να κάνει προσευχή, όχι από αγκαρία ο κανόνας μου. Λέει, Πάτερ, τι κανόνα να κάνω. Αν δεν το βάλεις στρατιωτάκι τόσο. Και τι ώρα το κάνω και πόσο να κάνω. Αν δεν το κάνεις από την καρδιά σου, αν θέλεις το κάνεις. Και να ξέρεις ότι όταν δεν κάνεις προσευχή δεν έφαγες σήμερα, είσαι νηστικός. Και κάποιοι λένε να κάνω τα χρωστούμενα. Πόσες μέρες έκανα και αρχίσει μετά άλλος ψυχαναγκασμός. Δεν έφαγες σήμερα. Αν φας τρεις μέρες θα σκάσεις την άλλη μέρα. Φάει αυτό που σου αναλογεί ήσυχα και απαλά. Και καμιά φορά είσαι και πολύ νηστικός και είσαι από μεγάλη νηστεία, θέλει λίγο το φάγεις, μην φας και απότομα. Άρα χρειάζεται τρόπος όλα αυτά, χρειάζεται διάκριση. Κανείς άλλος? Συγγνώμη λίγο να ακούω γιατί είμαι και κουφός. Η ηλικία πέρασε. Δεν βλέπουμε, δεν ακούω.
Αυτό για το βίωμα. Σκεφτόμουν ότι νομίζω ότι έχουμε λίγο παρεξηγήσει την έννοια του βιώματος στην εποχή μας. Δηλαδή, το αν έχω βίωμα, ένα βίωμα του Θεού, ας πούμε, χριστιανικά βιώματα και τα λοιπά, όπως είχαν τα δύο παιδιά του πατέρα, δεν σημαίνει ότι καταργείται η ελευθερία μου. Η ελευθερία παραμένει, δηλαδή μπορεί να έχω βιώματα και στο τέλος να φύγω. Υπάρχει αυτό.
Ναι, βεβαίως. Ακριβώς.
Δηλαδή, το ξεχνάμε, νομίζω ότι το ξεχνάμε. Και
το βίωμα δεν είναι δεσμευτικό. Δεν είναι καταναγκασμός. Είναι ελευθερία και να αρνηθώ. Όπως και κάποιος που νομίζει πως δεν έχει βιώματα, έχει την ελευθερία να αποκτήσει βιώματα. Με το να στραφεί και να αναζητήσει πόσους ανθρώπους έχουν που δεν είχαν καθόλου τέτοιες εμπειρίες. Μέσα από την εσωτερική τους αναζήτηση και έφεση ψάξαν και βρήκαν. Δεν λέει ο Χριστός, κρούετε και ανοιγήσετε. Ζητείτε και βρίσετε. Ακριβώς αυτό. Δεν έχει ζήτα να λάβεις. Συνεχίσουμε λίγο παρακάτω. Λίγος χρόνος που μας μένει. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τον Άγιο Νεκτάριο. Επιτυγχάνονται ξαφνικά ευνηδιαστικά βαριά τραύματα. Λογισμοί εννοεί, έτσι, τα βέλη του πονηρού, εφόσον δεν είμαστε οχυρωμένοι στην πνευματική τροφοδοσία. Αμέσως μόλις βρουν το νου και τη σκέψη διασκορπισμένα στην κτήση, αληθινά τότε πειραζόμαστε όταν αισθανθούμε την προσβολή. Όταν λέει δεν είμαστε οχυρωμένοι μέσα από την πνευματική τροφοδοσία και την εγρήγορση και είμαστε σε αμέλεια, τότε αμέσως με την προσβολή του πειρασμού, του λογισμού, πέφτει ο άνθρωπος. Με την προσβολή έχει τη συγκατάθεση και η πτώση. Την αισθανόμαστε μάλιστα όταν η προσοχή μας στραφεί προς αυτήν, την προσβολή εννοεί. Όταν υπάρξει δηλαδή συγκατάθεση. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, «Η να μην σέρθεις πειρασμών, δηλαδή να μην δεχθούμε τις προσβολές, αφού όσο τις αποκρούομαι δεν εισερχόμαστε στον πειρασμό». Άρα ο Αδάμ μπήκε στον πειρασμό γιατί δέχθηκε και συγκατάνευσε στις προσβολές. Αμαρτάνουμε λοιπόν γιατί έχουμε προδιάθεση στην αμαρτία, η οποία γεννιέται από την αμέλειά μας στο να λατρεύουμε τον Θεό. Όταν λοιπόν αμελείς να λατρεύεις τον Θεό, δεν γεύεσαι την αγάπη του, τη χάρη του, δεν έχεις αυτήν την χαρά της σχέσης με τον Θεό, τότε υπάρχει προδιάθεση προς την αμαρτία και η προσβολή αμέσως σε ρίχνει. Η κίνηση λοιπόν του ανθρώπου είναι να τρέφεται πνευματικά, να αναζητεί, να γεμίζει μέσα του, ούτως ώστε να απορρίπτει αμέσως την προσβολή. Έρχεται ο λογισμός. Η αμαρτία. Πώς ξεκινάει με την προσβολή του λογισμού? Αν κόψεις το λογισμό εξ αρχής, δεν πέφτει στην αμαρτία. Εμείς τι κάνουμε? Λογισμός δεν είναι αμαρτία. τον ακούμε, το δεχόμαστε, πιάνουμε κουβεντούλα, το φτιαχνόμαστε που λέει ο λόγος. Και μετά έρχεται η συγκατάθεση και η πτώση. Άρα η ευθύνη μας είναι εκεί και μπορούμε να αποκοπούμε από την αμαρτία με το να αποκόψουμε την προσβολή, αλλά χρειάζεται εσωτερική διάθεση γι' αυτό. Γιατί απλώς αν στήρα ο άνθρωπος αρνείται την προσβολή, καταπιέζεται, δημιουργούνται αποθυμένα. Για να απορρίψει ο άνθρωπος υγιώς την προσβολή, χρειάζεται να έχει μέσα του φως, τροφή, δύναμη. Και αυτή η δύναμη τη δίνει η σχέση αυτή με τον Θεό. Αλλιώς, όταν είναι κανείς αμελής, δεν μπορεί να κρατήσει για πολύ. Τέλος πάντων, δεν έχω πολύ χρόνο. Θα το επανέλθουμε την επόμενη φορά. Θα σταθώ σε κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Σαν κατάληξη. Στο επόμενο κείμενο αναφέρει ο Άγιος Νεκτάριος περί μετανοίας. Και αναφέρει πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία παίρνει κυρίως από τον Άγιο Χρυσόστομο και στο τέλος καταλήγει σε μια παράγραφο 5-6 σειρές, σε αυτή θα επιμείνουμε και σε αυτή θα καταλήξουμε και θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, λέει εδώ ο Άγιος Νεκτάριος, προσέξτε, πολύ σημαντικό. Λέει ότι πώς μπορούμε τέλος πάντων να αντιμετωπίσουμε τα πάθη και τις αμαρτίες και πώς να μετανοήσουμε. Και συνεχίζει. Ο δε Ιωσήφ Βριένιος λέει 4 πράγματα υπάρχουν που εάν ένα από αυτά έχει ο άνθρωπος, ούτε να μετανοήσει μπορεί, ούτε ο Θεός να δεχτεί την προσευχή του είναι δυνατόν. Ένα από τα 4 αν έχει, δεν μπορεί ούτε να μετανοήσει, ούτε να έχει κατάσταση προσευχής. Δέστε ποια 4 λέει που πρέπει να προσέξουμε. Κάποια είναι κατανοητά και τα θεωρούμε πολύ εύκολα. 4 πράγματα αν τα προσέξουμε, λέει, είμαστε ok. Λέει, πρώτο, αν υπερηφανεύεται ο άνθρωπος. Η υπερηφάνεια, λέει, δεν ελκύει την χάρη του Θεού και μας εμποδίζει από τη μετάνοια. Κατανοητό, όταν πιστεύεις στον εαυτό σου, τι να μετανοήσεις, είσαι Θεός. Δεν καταλαβαίνεις ότι έχεις πρόβλημα. Δεύτερο, αν δεν έχει αγάπη. Αν δεν είσαι αγάπη, δεν έχεις μετανοήσει αληθινά. Γιατί αν μετανοήσεις αληθινά, είσαι τόσο συντετριμμένος που όλοι σου φαίνονται καλοί και όλοι θέλουν να τους αγκαλιάσεις. Και όταν μάλιστα γεύεσαι τη συγγνώμη και το έλεος του Θεού. Και όταν έχεις αγάπη, ελκύεις και τον Θεό. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Δεν μπορεί να ζητάς αγάπη και να μην δίνεις αγάπη. Γι' αυτό λέμε στη Θεία Λειτουργία μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθεται για τη Θεία Κοινωνία. Κατανοητό και αυτό. Τρίτο. Δέστε κάτι που δεν θα το περιμένατε. Που είναι πολύ σημαντικό για να υπάρχει μετάνοια και να ελκύουμε τον Θεό. Εάν κρίνει τον αμαρτωλό. Εάν κρίνουμε τον αμαρτωλό, όχι τον απλώς κατάκριση. Ο αμαρτωλός είναι άξιος, θα έλεγε κάποιος, κρίσος και κατακρίσος. Εάν κρίνεις τον αμαρτωλό, λέει, δεν μπορείς να μετανοήσεις, ούτε ελκύεις τον Θεό. Πρακτικά πράγματα μπορούμε να το δουλέψουμε μέσα μας. Αυτό είναι να μην αμελούμε. Αν κανείς αμελεί, δεν διαβάζει αυτά και δεν καλλιεργεί την ψυχούλα του. Δεν έχει δείκτη και αναφορά ζωής. Έχει κάποιες αναμνήσεις το 1850 στο κατηχητικό που άκουσε κάτι. Δεν μένουν αυτά, φεύγουν. Είναι λόγια του αέρα. Εάν δουλέψεις συνειδητά και δεν είσαι αμελής, αυτό είναι θησαυρός, είναι ζωή. Είναι τροφή, όπως για το σώμα μας. Η τροφή ηλική και αυτό είναι. Αν ακούσουμε αυτό που λέει ο Ιωσήφ Βριένιος, ή αν κρίνει τον αμαρτωλό, είναι εμπόδιο για μετάνοια, για προσευχή, λες, όπου γίνεται εδώ πέρα, δεν είμαι καλά. Έχω πρόβλημα. Και τέταρτο λέει, εάν, άλλο κουφό, που δεν θα το περιμέναμε, αν μνησικακεί εναντίον κάποιου. Και συνεχίζει, κόκκος πάνω στην πέτρα η προσευχή του μνησίκακου. Η προσευχή του μνησίκακου είναι όπως ο κόκκος πάνω στην πέτρα. Δεν βλαστάνει, δεν καρποφορεί. Άρα η υπερηφάνεια, αν έχουμε, η έλλειψη αγάπης και τα δύο που, τα δύο επειδή τα περιμένατε, δεν τα τονίζουμε, αλλά τα δύο είναι πολύ σημαντικά. Ή αν κρίνει τον αμαρτωλό. Στην εκκλησία ό,τι γίνεται. Γι' αυτό το λέω. Αν δούμε κανένα αμαρτωλό, το θαύουμε. Και αν είναι κανείς εκτός εκκλησίας που, που κατηγορεί την εκκλησία, ό, τον αντίχριστο λέμε, τον δαιμονισμένο, τον άθεο, τον αντίθεο, Αν κρίνει τον αμαρτωλό, άρα ποια χάρις. Και δεύτερο, αν μνησικακούμε εναντίον κάποιου, κρατάμε κακή εναντίον κάποιου που πιθανό μας έκανε κάτι κακό. Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Τι έγινε? Εντάξει, κοιτάξτε, ας ξεκινήσουμε εμείς. Έχει και διαβαθμίσει η μνησικακή, έχει διαβαθμίσεις. Η μνησικακή πρώτο λες τον άλλο, θα το φάω να το δω μπροστά μου. Μετά λες θα το φάω, αλλά και τι θα καταλάβω, αρχίζει δουλειά λίγο-λίγο. Και λες Θεέ μου συγγνώμη, μνησικακό. Λυτρώνεσαι και από αυτό. Αρχίζει και λες ένα αμαρτωλό και λες τον αμαρτωλά, μετά λες αχ και εγώ κάνω κάτι ανάλογο. Λες, μετά λες Θεέ μου συγχώρησέ μας όλους. Έρχεται και δεύτερος λογισμός. Αυτό σε αμνηστεύει. Μπορεί να μην κατόρθωσες, να μην είσαι υπερήφανος, αλλά Θεέ μου ελέησέ με. Δεύτερο, μπορεί να μην είσαι αγάπη, Θεέ μου δώσ' μου αγάπη, δεν έχω άθλιος. Μετά λες τον αμαρτωλό τον έχω φάει, Θεέ μου τι στραβάρα έχω, γιατί δεν βλέπω, αν δώσ' μου φως. Και έτσι σιγά σιγά βγαίνεις λάδι. Κατάλαβες, έχει πολλούς τρόπους. Τουλάχιστον συνειδητοποιήσουμε, αφού δεν το κάναμε. Τι λέει ο Άγιος Παΐσιος, πρέπει να είμαστε έξυπνοι λέει. Ο διάβολος δεν είναι έξυπνος, είναι πονηρός. Άλλο πονηρός και άλλο έξυπνος. Να είμαστε λίγο έξυπνοι, να κάνουμε τρίπλες, να βρίσκουμε τρόπους. Στα κοσμικά τα έχουμε, στα πνευματικά μην τα έχουμε. Θεέ μου αυτά τα πιστεύω που λες. Θα τα κάνω. Δεν τα κάνω. Δεν τα έκανα. Κάνε κάτι εσύ. Έχεις μια αναγνώριση αυτού. Δεν έχω πίστη λέει ο άλλος. Θέλω να πιστέψω. Για το Θεό είναι πίστη αυτό. Έλεγε ένας γέροντας σε κάποιους. Βρε θες να πιστέψεις. Λέει ναι. Πιστεύεις του λέει. Αυτό είναι το υπόλοιπο του Θεού. Το Θεό ποια διάθεση έχουμε από εκεί ξεκινάει. Γι' αυτό να είστε λίγο έξυπνοι. Λοιπόν, τελειώσαμε. Την επόμενη, επαναλαμβάνω, Δευτέρα δεν θα είμαστε εδώ, γιατί θα απουσιάζω εκτός. Όμως, μάλλον την επόμενη Πέμπτη, όχι αυτή τη εβδομάδα, την άλλη, θα παρακαλέσουμε να έρθει εδώ ο Άγιος Αργολίδος, ο Δεσπότης, ο Νεκτάριος, που ασχολήθηκε, είναι η αγάπη του και η λατρεία του, ο Άγιος Λουκάς ο Ιατρός, και θα το πούμε να μας μιλήσει γι' αυτό. Μην τη χάσετε. Όσοι δεν δώσατε τηλέφωνα για να σας ενημερώσουμε, στον κύριο Θανάση εδώ. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Με το καλό, καλή δύναμη.